πρώτο πρόγραμμα.
Μάτια μου ανήσυχα το αγέρα φύσιμα το πρωί. Ανήμερα για πάντα σήμερα είσαι εσύ. Να φύγει σε μια νέα γη. Με μάθες πως να ζω μόνο για μας τους δυο. Κι αν πάλι αναστηθώ απ' αγάπη θα
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου στις συναντήσεις μας, τις Κυριακάτικες. Κοντά μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στα θέματα της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Και ακούσαμε αυτή την πολύ όμορφη εισαγωγή του Γιάννου Εόλου από το άλμπουμ «Μαγική συνταγή» με την ερμηνεύτρια, την αγαπημένη μας Κλεονίκη Δεμήρη, η οποία είναι εδώ η δικιά μας Κλεονίκη, αλλά δεν είναι μόνο δικιά μας, γιατί είναι μέλος της χοροδίας της ΕΡΤ. Είναι και μια ερμηνεύτρια η οποία συμμετέχει σε αρκετές πιο ανεξάρτητες παραγωγές ενίοτε, και θα έχουμε την ευκαιρία να την ακούσουμε. Γιατί κάνω αυτή την εισαγωγή, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία στο τέλος της κουβέντας μας με τον πρώτο εκλεκτό μου καλεσμένο, χαρά και τιμή που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή εδώ και περιμένει υπομονετικά, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για μια ταινία που έχει ο ίδιος υπογράψει, γιατί είναι ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ο κύριος Μιχάλης Καφαντάρης, και θα μιλήσουμε για την κινηματογραφική ταινία «Behind the Scenes», «Οι άλλες γυναίκες του σινεμά». Θα μας τα πει τα άλλα ο ίδιος, απλά επειδή έχει πολύ μεγάλη σχέση με τη μουσική η ταινία, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, σας το φιλάω στο τέλος, θα μας τα πει ο ίδιος πιο αναλυτικά. Κύριε Καφαντάρη, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Γεια σας, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι τιμή από τη σειρά μου να σας πω ότι είναι δικιά μου τιμή.
Αλίμονο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας στο πρώτο πρόγραμμα και έτσι θα δώσουμε τα νέα στους ακροατές μας για αυτή την ταινία, γιατί ό,τι έχει σχέση με κινηματογράφο, επειδή είναι μία τέχνη την οποία λατρεύουμε όλοι, ανεξαρτήτως είδους που προτιμάει ο καθένας. Ωστόσο όμως είναι και μια πολύ δύσκολη τέχνη, η οποία πέρα από τη δυσκολία την καλλιτεχνική, όπως εσείς γνωρίζετε καλά, η δυσκολία της έγκυται και στο θέμα της παραγωγής, γιατί έχει πολύ μεγάλη σχέση με τον τρόπο που μπορεί η ταινία να παραχθεί. Εννοώ από οικονομικής απόψεως.
Η παραγωγή είναι όχι μόνο οικονομικής και τεχνικής και τα λοιπά.
Και τεχνικής βέβαια, το πρώτο.
Ναι, ναι. Αλλά η παραγωγή είναι το α και το ω.
Δύσκολο να γίνονται ταινίες, αυτό είναι, δηλαδή δεν είναι κάτι πολύ απλό.
Είναι κάτι κτηνοδός δύσκολο θα έλεγα, συγγνώμη για την υπερβολή, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και επίπονη διαδικασία.
Αυτό είναι το θέμα, αλλά εσείς όμως επιμένετε.
Και αν δεν την αγαπάς αυτή τη διαδικασία, απλά δεν μπλέκεις, δεν ασχολείσαι ποτέ.
Εσείς επειδή επιμένετε, γιατί θα μιλήσουμε και για σας, έχουμε κάποιο χρόνο να κάνουμε μία αναφορά και στις προηγούμενες έτσι, δουλειές σας. Ωστόσο όμως αυτή η ταινία, τι τη σηματοδότησε μέσα σας, γιατί σας ενδιαφέρε πολύ, δώστε μας τα στοιχεία της.
Ως προς το αντικείμενο πάντα, έτσι. Mm-hmm. Όχι ως προς την παραγωγή.
Όχι, δηλαδή, ως προς το αντικείμενο, το καλλιτεχνικό.
Αυτό ξεκινάει από μια παιδική, ας πούμε, ηλικία. Θα πρέπει να αναφέρω ότι ανήκω στην γενιά των ανθρώπων η οποία μορφώθηκε κινηματογραφικά από το πρόγραμμα της ΕΡΤ. Ήταν μια εποχή που τα σινεμά ήταν σπάνια πλέον, κυρίως στις ταινίες, παλιότερες ταινίες, κάτι που η ΕΡΤ σου το έδινε ανεξάρτητα. Από εκεί λοιπόν, από μικρός είχα παρατηρήσει ότι μεγάλο μέρος του σινεμά είχε ως επίκεντρο, είχε ως έπαιρνε πάρα πολλά, τέλος πάντων, από την πόρνη και τον κόσμο της.
Mm-hmm. Το περιθώριο περίπου.
Το περιθώριο,
το
ναι.
Κοινωνικό περιθώριο, ας πούμε.
Το κοινωνικό περιθώριο. Mm-hmm. Θα πω ένα παράδειγμα, γιατί μετά εννοείται μεγάλωσα, διάβασα, ασχολήθηκα. Θα πω ένα παράδειγμα από το ιταλικό σινεμά, από τα μέσα του 40 μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 60. Έχει πλέον διατυπωθεί ότι το 10% των ταινιών έχουν ως βασικό θέμα την πόρνη, mm-hmm. ενώ ως ιδιότητα και ως χαρακτήρας η Ιερόδουλη ρίχνει τη σκιά της σε πολύ περισσότερες. Με κάποιο τρόπο λοιπόν το σινεμά χρησιμοποίησε γενικά την Ιερόδουλη και το διαχρονικό της θέμα ως κάτι σαν οριακή ταυτότητα, θα λέγαμε, ώστε που σε σενάρια γραμμένα ως επιτοπλίστων από άντρες, έτσι, ώστε να, με κάποιο τρόπο να κάνει πιο έντονη την γυναικεία ηθική, mm-hmm. ή πολλές φορές και να την αμφιλητήσει. Θεωρώ λοιπόν, ας το πω ας πούμε και πιο επιγραμματικά, ως σλόγγαν, είναι κάτι που ούτως ή άλλως ακούγεται και μέσα στην ταινία, ότι το σινεμά χρωστάει πάρα πολλά δραματουργικά στη γυναίκα Ιερόδουλη.
Ναι.
Αυτό λοιπόν, επειδή παρόλα αυτά η εποχή τότε δεν χώραγε και πάρα πολλά, δηλαδή το να μπορέσει κάποιος να δείξει το θέμα, ας πούμε, να αναδείξει το θέμα στο πραγματικό του μέγεθος, υπήρχαν πάρα πολλοί παράγοντες, κυρίως κοινωνικοί, ηθικοί, πολιτικοί πολλές φορές. Θεώρησα ότι θα είχε ενδιαφέρον να γυριστεί μία ταινία με τις τεχνικές εκείνων των δεκαετιών και ίσως να προσπαθήσει κάποιος να αφηγηθεί τα πράγματα με σύγχρονο τρόπο. Δηλαδή, με τον τρόπο, μάλλον, δεν υπάρχει σύγχρονος τρόπος. Θεωρώ ότι όλες οι εποχές έχουν κοινά στοιχεία. Απλά πίστευα, ας πούμε, έτσι, και σαν εικαστικό παιχνίδι, καταρχήν, ότι θα είχε ενδιαφέρον, ενώ παρουσιάζεις μία εικόνα ταινιών εκείνης της εποχής, με τις απαγορεύσεις τους, δηλαδή με τον τρόπο ούτως ή άλλως που παρουσιάζονταν οι ταινίες, να μπορέσεις να μιλήσεις για πράγματα που δεν θα τολμούσαν να μιλήσουν τότε.
Ωραία. Ναι. Τώρα, για την οικονομία του χρόνου, εγώ θέλω, κύριε Καφαντάρη, να επικεντρώσουμε σε 2-3 θέματα, τα οποία εκτιμώ ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να ακουστούν. Το πρώτο είναι το θέμα του έτσι, όσο μπορούμε πιο επιγραμματικά να δούμε ακριβώς
σε ποια
ιστορική στιγμή αναφέρεται και σε ποιο κοινωνικό περίγυρο. Μιλάμε για τη Σμύρνη πάντα, με αφορμή αυτή. Μιλάμε για μια εποχή όπου υπάρχουν τρεις ηρωίδες, αν δεν κάνω λάθος, τρεις ιστορίες εποχής.
Είναι παραπάνω ηρωίδες, αλλά τέλος πάντων αυτό ναι. που θα πω επιγραμματικά είναι...
Τρεις
ότι...
ιστορίες, λοιπόν.
Ναι. Λοιπόν, η ταινία ως μορφή είναι, το κλασικό είδος εκείνης εποχής, δηλαδή ναι. ως σπονδυλωτή. Mm. Έχει πάρα πολλές ιστορίες που ως κοινό τόπο έχουν την τραπετσόνα.
Έτσι. Στο χώρο όπου ήρθαν και εγκαταστάθηκαν άνθρωποι
ναι,
από
ναι,
τη Σμύρνη.
Η πρώτη ιστορία, λοιπόν, ναι. Η πρώτη ιστορία είναι γύρω στη δεκαετία του 30, η δεύτερη ιστορία είναι στα τέλη της δεκαετίας του 50 και η τρίτη ιστορία είναι στα τέλη της δεκαετίας του 60.
Ωραία.
Ξεκινάμε, λοιπόν, από τη Δραπετσόνα, που στην πρώτη ιστορία τη βρίσκουμε έρημη, γιατί ήταν ένα έρημο μέρος, το οποίο ξαναπήρε ζωή από τους πρόσφυγες μετά την καταστροφή της Σμύρνης, που ως επί το πλήστον ήταν γυναίκες. Ήταν στο συντριπτική τους πλειοψηφία, ήταν γυναίκες. Mm-hmm. Μέσα σε αυτά, λοιπόν, ήρθαν και καλλιτέχνητες, μιας και αναφέρουμε την αγαπημένη μου Κληρονίκη Ντεμίρη, ήταν και καλλιτέχνητες. Λυρικές καλλιτέχνες.
Ναι, γιατί η Σμύρνη ήταν, θα έλεγα, κανείς προπύργιο της τέχνης. Είχε 7 όπερες.
Ήταν ένα.
Εντάξει, ναι, είναι σαφές
αυτό. Ήταν ένας προηγμένος πολιτισμός πάνω σε αυτό το θέμα. Θα το αναφέρουμε και πάλι ότι η Σμύρνη είχε 4 όπερες ως πόλη τη στιγμή που ολόκληρη Ελλάδα, η Ελλάδα, τέλος πάντων, ναι. το ελλαδικό μέρος, είχε μία λυρική σκηνή.
Ωραία.
Οι οποίες ήρθαν και αναγκάστηκαν να μπουν μέσα, να ξαναζήσουν ή να ξαναστήσουν τη ζωή τους μέσα σε άθλιες συνθήκες. Mm-hmm. Όπως ξέρουμε, όταν τελειώνει ένας πόλεμος, ο κόσμος γεμίζει από γυναίκες που είναι αναγκασμένες να τα βγάλουν πέρα μόνες τους. Και ακόμα, λοιπόν, και η ιδιότητα Ιερούδουλη σε εκείνη την ώρα μοιραία μπορεί να βρει τις ηρωίδες μας.
Mm-hmm.
Τα πρόσωπα είναι, τα πρόσωπα γενικά της ταινίας βασίζονται σε υπαρκτά, υπήρξαν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι.
Ναι.
Και μέσα από την έρευνα και κυρίως το ρεπορτάζ της εποχής αντλήθηκαν, αλλιεύτηκαν, ώστε να φτιάξουν αυτό, ας πούμε, ένα ψηφιδωτό, το οποίο αποτελεί, ας πούμε, και το βασικό κορμό της ταινίας.
Ωραία. Επειδή η σχέση σας με τη μουσική είναι πολύ έντονη και στις προηγούμενες δουλειές σας, αλλά τώρα να επικεντρώσουμε σε αυτή τη δουλειά, θέλω να δούμε την σχέση σας με τον Νίκο Πλατήραχο, ο οποίος είναι και ο συνθέτης που έγραψε την πρωτότυπη μουσική, βεβαίως, και υπάρχει και ένα άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος, αν είναι, διαψεύστε με εσείς, εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι, όλο θα το ακούσουμε, την Τζακίστρα με την Κλεονίκη Δεμήρη, να δούμε και τι ερμηνεύει η Κλεονίκη και όλα αυτά, αλλά να μας μιλήσετε για το ρόλο που παίζει η μουσική στην ταινία.
Φυσικά. Η ταινία, λοιπόν, φιλοδοξεί, όπως είπαμε, να μοιάζει οπτικά αλλά και ηχητικά σε μία ταινία που έχει γυριστεί εκείνη την εποχή, σε μία ασπρόμαυρη ταινία. Σε αυτές τις ταινίες η μουσική έπαιζε, ίσως να ήταν η μισή ταινία, Και θεωρώ ότι ένας άνθρωπος, ένας μουσουργός σαν τον Νίκο Πλατήραχο, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι απλός συνθέτης.
Και είναι βραβευμένος, είναι πάρα πολύ διακεκριμένος και κάνει εξαιρετική δουλειά.
Φυσικά. Έχει, μπορεί να γράψει μια ορχιστική μουσική, γιατί τότε έχουμε δει όλοι οι ταινίες.
Βέβαια, και η χοροδία του Χαρίτωνα έχει βραβευτεί, βέβαια, την οποία έχει υπογράψει.
Φυσικά, φυσικά. Mm-hmm. Χρειάζεται λοιπόν μια μουσική η οποία να βρίσκεται πάνω από τη συνθήκη και να μπορεί να, με κάποιο τρόπο να σηματοδοτεί και τον ψυχισμό των ηρώων.
Mm-hmm.
Με ένα λυρικό τρόπο. Με ένα λυρικό mm-hmm. τρόπο, ώστε η ταινία να ξεφεύγει από ένα απλό ρεπορτάζ. Να γίνεται, να αποκτάει μια διαφορετική δραματουργία. Πιο λυρική αυτό.
Ναι, βέβαια. Ωστόσο, όταν ακούσουμε το κομμάτι και πριν, θα κάνουμε μία αναφορά, γιατί εγώ ακούγοντάς το οποίο βρίσκω ότι είναι εξαιρετικό και επίσης και η ερμηνεία της Κλεονίκης, αλλά και ταυτόχρονα και κυρίως ο τρόπος που έχετε δουλέψει τη μουσική, το άκουσμα αυτής της μουσικής από την Σμύρνη, από την Ανατολή, που έχει πολλά ελληνικά στοιχεία, έχει και τη γοητεία εκείνου του περιβάλλοντος του, της Ανατολής
και του ευρωπαϊκού τρόπου.
Και του ευρωπαϊκού
τρόπου,
και είναι λυρικό όμως ταυτόχρονα, αυτό θέλω να πω. Το οποίο είναι εξαιρετικό συνδυασμός.
Και θα ήθελα να προσθέσω και κάτι. Είναι ευρωπαϊκό, είναι ελληνικό, γιατί κάτι τέτοιο ήταν και η Σμύρνη, αλλά θεωρώ ότι είναι και δηλαδή είναι μια σμυρνέικη μουσική μένα, αλλά είναι μια σμυρνέικη μουσική με την ταυτότητα του Νίκου Πλατήραχου. Που και αυτό είναι σημαντικό.
Ναι,
είναι,
αυτό ακριβώς, ναι.
Μέσα σε αυτό μπορείς να δεις και την ταυτότητα του ίδιου του, δηλαδή το χαρακτήρα του δημιουργού.
Ναι, και η απόδοση του τραγουδιού είναι με έναν λυρικό τρόπο, θα το ακούσουμε και αυτό, δηλαδή δεν είναι ένα κομμάτι λαϊκό που θα μπορούσε επίσης να έχει πολύ ενδιαφέρον, με μια άλλη αντίληψη, απλά εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτός ο συνδυασμός, τον οποίο προσωπικά βρήκα εξαιρετικά πρωτότυπο και πάρα πολύ συγκινησιακά φορτισμένο.
Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ η Κλεονίκη Τεμίρη,
ναι,
η οποία ήρθε και έδωσε τον καλύτερο εαυτό της και η λυρική φωνή θεωρώ ότι ήταν ένα τέχνασμα ώστε επειδή, όπως είπατε και εσείς, όπως αναφέρατε, μέσα στην ταινία περνάνε διάφορες μουσικές, ήταν ένα τέχνασμα ώστε να μπορέσει να ξεχωρίσει η σμυρνέικη μουσική από τη μουσική που οι πρόσφυγες βρήκανε στην Ελλάδα. Γιατί
ναι,
η Ελλάδα είχε κάποιες είδες μουσική.
Είχε, βεβαίως, ναι.
Αυτός λοιπόν ο λυρικός τρόπος που η Κλεονίκη Δημήρη διαχωρίζει τα πράγματα, νομίζω ότι κάνει και τη διαφορά.
Ακριβώς. Και να πω και κάτι ακόμα που πιστεύω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Επειδή αναφερόμαστε σε μια περιοχή κοινωνική η οποία είναι στιγματισμένη και ο όρος που χρησιμοποιείται ως ιερόδουλη είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι και ο αρχαϊκός όρος. Έτσι, είναι η δούλη, ο δούλος σε ένα ιερό που ασκεί ένα επάγγελμα.
Αν τι άλλο, έχουμε μια γλώσσα παμπλουτή.
Παμπλουτή, δηλαδή, και σπουδαία.
Ναι,
και η οποία ανεβάζει όλο το επίπεδο της συζήτησης αυτόματα χρησιμοποιώντας κάτι, ένα τέτοιο όρο. Θέλω να πω το εξής, ότι εν ολίγης, ότι επειδή το θέμα ούτως ή άλλως στιγματίζει κάτι, ταυτόχρονα μεταδίδει όμως η μουσική και ειδικά μέσα από το λυρισμό όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία ενδεχομένως να μην μπορούσαν να μεταφερθούν. Ενώ το βάθος των συναισθημάτων αυτών που αυτές οι γυναίκες και αυτοί οι άνθρωποι σε εισαγωγικά κουβάλησαν, έφεραν μαζί τους κυριολεκτικά. Και αυτό είναι και ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο.
Βέβαια, γιατί μιλάμε, ας πούμε, για αυτό το ειδικό κομμάτι, για την πρώτη ιστορία, μιλάμε για έναν λαό ο οποίος... Δηλαδή λένε ότι όταν φύγαν οι άνθρωποι από τη Σμύρνη, αφήσανε πίσω τους γύρω στα 5 με 6.000 πιάνα που καήκανε μέσα στα σπίτια. Δηλαδή φανταζόμαστε λοιπόν ότι ήταν μια φυλή οι Σμυρνοί, οι Μικρασιάτες, οι οποίοι ήταν τρομακτικά δεμένοι με τη μουσική.
Βέβαια. Και την τέχνη και τη μουσική, βέβαια.
Δεν
βέβαια
το απολέσανε.
Όχι, ναι.
Είναι, οι μαρτυρίες πια είναι ακόμα και από ανθρώπους που τους υποδεχτήκαν εδώ, έτσι.
Ναι.
Ή ήταν λοιπόν σε ένα μέρος σαν την Τραπετσόνα, που θέλω να πω ότι τότε ήταν κάτι σαν, ήταν ένα στρατόπεδο για γυναίκες, για ιερόδουλες.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν τα φημισμένα βούρλα, έτσι λεγόταν, οι φυλακές των βούρλων, το στρατόπεδο των βούρλων. Και παρόλα αυτά, σε εκείνο το σημείο, γύρω-γύρω αυτοί οι άνθρωποι ξαναχτίσαν τη ζωή τους, συνεχίζαν να τραγουδάνε γιατί παντρεύονταν, να τραγουδάνε γιατί τελείωναν τη δουλειά τους, να τραγουδάνε γιατί άρχισαν τη δουλειά τους. Φέρανε έναν άλλο τρόπο, το οποίο με κάποιο τρόπο αναμίχθηκε με το
στοιχείο εδώ, το εδώ.
Με το εκεί στοιχείο, μουσικό στοιχείο της υπηρετικής Ελλάδας. Και φτιάξαμε τη μουσική, τη λαϊκή μουσική, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Ναι. Δηλαδή, εκεί γεννήθηκε.
Πολύ εξαιρετικά ενδιαφέρον όλο αυτό που συζητάμε. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να το αναλύσουμε. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Πότε θα δούμε την ταινία?
Κοίτα, αυτή τη στιγμή η ταινία είναι στην...
Στο post-production, είναι... πού βρίσκεται?
Το post-production έχει τελειώσει. Ναι. Είμαστε... ακριβώς αυτό που συζητάμε, είμαστε στη μουσική.
Ωραία.
Όμως καταλαβαίνει, είναι η τελευταία μεγάλη προσπάθεια που έχουμε να κάνουμε για τη μουσική, ναι. Γιατί που την κάνουμε, δηλαδή δεν είναι, θα την ξεκινήσουμε τώρα, είναι σε εξέλιξη προσπάθεια, γιατί όπως είπαμε η μουσική και μάλιστα η μουσική ενός μουσουργού που είναι γραμμένη για πάρα πολλά όργανα, για να μπορούν να συνοδεύουν και όμορφα την ταινία, είναι μια διαδικασία...
Θέλει μεγάλη προσοχή, βέβαια. Και μεγάλη, θέλει πολύ προσοχή, βέβαια.
Θέλει προσοχή, θέλει... οι συνθήκες δεν είναι πάντα οι καλύτερες, έτσι. Οπότε τώρα, με το που ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι, η ταινία θα πάρει το δρόμο της καταρχήν στα φεστιβάλ και μετά... Στα εδώ.
Πριν αναφερθούμε στο κομμάτι το οποίο θα το ακούσουμε όλο όπως είπαμε, να δούμε τι σημαίνει αυτό και τι είναι το άλμπουμ, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η ταινία είχε παραγωγή που σας ικανοποίησε, βρήκατε εύκολα χρήματα, δυσκολευτήκατε στον προϋπολογισμό? Πώς είναι τα πράγματα? Γιατί διάβασα σε μια προηγούμενη συνέντευξή σας ότι τα πράγματα για την παραγωγή δεν καθόλου εύκολα στον ελληνικό χώρο, την κινηματογραφική.
Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησα την ταινία είχα. Όταν ξεκίνησα να σκέφτομαι για την ταινία, είχα δύο επιλογές. Εγώ ούτως ή άλλως δουλεύω πίσω από τις κάμερες, σε παραγωγές. Έχω δουλέψει σε όλα τα πόστα ενός συνεργείου. Εκείνη την εποχή λοιπόν, που ήταν το 17 περίπου, που ξεκίνησα να κάνω την πρώτη έρευνα και να ασχολούμαι σοβαρά με αυτό το πόνημα, τέλος πάντων. Είχα δύο επιλογές. Ή να κάθομαι κάπου και να λέω θέλω να κάνω μια ταινία, ή...
Να αρχίσετε να την κάνετε.
Ή να αρχίσω να την κάνω με οποιοδήποτε τρόπο.
Το καλύτερο.
Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Στην Ελλάδα, ειδικά τότε, και ακόμα υπάρχουν αρκετά προβλήματα, αν και πλέον η τεχνολογία βοηθάει έναν άνθρωπο πολύ περισσότερο. Έτσι, είναι πιο διαχειρίσιμη και πιο εύκολη να τη βρεις. Τότε ειδικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεις...
Όταν λέτε τότε...
Μιλάμε και το... πολύ παλιά.
Κάνα δύο χρόνια. Α, όχι, κάποια χρόνια πριν. Α, ναι, εννοείται όταν ξεκινήσατε, ναι, κατάλαβα τι εννοείται.
Ήταν πολύ δύσκολο. Οπότε αυτό που έκανα ήταν στην ουσία να δημιουργήσω μόνος μου την παραγωγή. Και όταν λέω μόνος μου, εννοώ να δώσω εγώ το ένασμα, έτσι, γιατί δικό μου ήταν το πόνημα, ούτως ή άλλως στην αρχή.
Ναι.
Και μετά, με αποτέλεσμα, αυτό το πόνημα στο τέλος να γίνει ένα πόνημα 300 ανθρώπων.
Ομαδικό.
Ομαδικό.
Ακριβώς.
Οι οποίοι δώσανε πραγματικά την ψυχή τους όλα αυτά
είναι,
τα χρόνια.
Έτσι είναι, βέβαια, ναι.
Γιατί
έτσι
ήταν
κινείται.
Μια διαδικασία που δεν τελείωσε σε τρεις μήνες, έτσι, όπως καταλαβαίνετε. Μιλάμε για ένα, δηλαδή ίσως δεν φτάνει μια κομπή να συζητήσουμε. Ναι. Ίσως δηλαδή αν γινόταν ταινία, το πώς γυρίστηκε η ταινία να έχει πολύ πιο ενδιαφέρον από την ίδια ταινία.
Ναι. Τώρα θέλω να σταθούμε, γιατί θα βάλουμε το κομμάτι, φτάσουμε σχεδόν στο τέλος της κουβέντας μας, να δούμε αυτός ο τίτλος Τσακίστρα και τι ακριβώς σηματοδοτεί.
Τσακίστρα είναι...
Μια νεαρή κοπέλα.
Είναι μια νεαρή κοπέλα που... τσακίζει τη μέση της περπατώντας, ναι, και κατ' επέκταση τσακίζει και τις...
Έχει αυτή την αύρα, ναι, ωραία. Ναι, αυτό το, αυτή την αύρα της κίνησης.
Βέβαια, είναι μία, ναι, λέξη η οποία μας ήρθε μέσα από την πόλη της Μπίνης. Δεν είναι απλά μικρασιάτικη λέξη, ναι, ειδικότερα είναι σμυρναίκη λέξη, είναι από το σμυρναίκο ιδίωμα, mm-hmm, η οποία ήρθε σε εμάς μέσα από τους πρόσφυγες.
Από τους πρόσφυγες. Εξαιρετικό. Τι να πω, έχουμε τόσα πολλά να πούμε, δεν πειράζει όμως, αρκετά είναι τα στοιχεία που δώσαμε, έστω και έτσι, θα έχουμε το χρόνο να, όταν και η ταινία προχωρήσει
φυσικά,
και πάει στα φεστιβάλ, να δούμε, να έχουμε μια πιο εκτενή συζήτηση. Εγώ σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο, το καλύτερο που υπάρχει, καλή επιτυχία για την ταινία. Θα ακούσουμε τώρα την Κλεονίκη Δεμήρη που ερμηνεύει το κομμάτι αυτό, το οποίο ανήκει, όπως είπαμε πριν, για όσους ακροατές δεν ακούσανε, στο συνολικό soundtrack της ταινίας, το οποίο υπογράφει ο Νίκος Πλατήραχος. Ακούμε λοιπόν την Τζακίστρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Τους χαιρετισμούς μας εδώ από το στούντιο, κύριε Καφαντάρη.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας
καλή συνέχεια να έχετε.
Γεια σας.
Γεια σας. Ακούσαμε την τζακίστρα του Νίκου Πλατήραχου από το soundtrack της ταινίας για την οποία μιλήσαμε, Behind the Scenes, του Μιχάλη Καφαντάρη, και ακούσαμε βέβαια και την εξαιρετική ερμηνεία της Κλεονίκης, The Miri, στις καλύτερες στιγμές της για μένα πραγματικά, εκφράζοντας αυτή τη δραματικότητα και τη λυρικότητα ταυτόχρονα. Και όπως πολύ σωστά, ακούγοντας το κομμάτι εδώ με το Θάνο Τσιμέκα, σχολίασε και ο ίδιος ότι αυτός ο συνδυασμός της ευρωπαϊκής και της ανατολίτικης μουσικής, αυτή η συνένωση των δύο κόσμων, είναι εξαιρετικά επιτυχημένη, πραγματικά. Καλή επιτυχία λοιπόν στην ταινία. Και εμείς περνάμε στο επόμενο θέμα μας. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί υποδέχομαι για μία ακόμη φορά την εκλεκτή μας εδώ καλεσμένη, την κυρία Σοφία Καραγιάννη, τη σκηνοθέτρια, η οποία υπογράφει τη σκηνοθεσία αλλά και την ελεύθερη απόδοση και διασκευή ενός πολύ πολύ σημαντικού έργου του Νικολάη Γκόγκολ με τίτλο «Οι νεκρές ψυχές». Πρόκειται για μία θεατρική παράσταση που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη σκηνή από τη βραβευμένη ομάδα ΓΚΑΘ στο Θέατρο Θυσίων από τις 14 Μαρτίου. Την υποδέχομαι λοιπόν για να μας πει όλα όσα μας ενδιαφέρουν. Γεια σας, κυρία Καραγιάννη.
Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε.
Και εγώ πολύ που είστε κοντά μας. Κάνετε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές, πολύ ωραίες, πολύ επιτυχημένες. Και πριν σας ρωτήσω ποιο είναι αυτό το μυστικό, θέλω οπωσδήποτε να μας δώσετε έτσι τα στοιχεία για την παράσταση αυτή, πώς εμπνευστήκατε, τι ήταν αυτό που σας υποκίνησε για να την παρουσιάσετε.
Ναι, να πούμε αρχικά ότι μιλάμε για το κείμενο του Νικολάη Γκόγκολ, της «Νεκρές ψυχές». Είναι το τελευταίο κείμενο, το οποίο δεν πρόλαβα να ολοκληρώσει ο Γκόγκολ. Πέθανε ενώ μετά, ενώ πριν το ολοκληρώσει. Αν και παλέψει ο ίδιος πάρα πολύ με αυτό το κείμενο. Οι νεκρές ψυχές λοιπόν για τον Νικολάη Γκόγκολ ήταν η πολύ μεγάλη αγωνία αυτού του συγγραφέα, με έναν τρόπο να υπενθυμίσει στο λαό του ότι πρέπει να κρατήσει τη συνείδησή του ακέραιη, καθαρή. Φυσικά είναι γραμμένο σε μια εποχή που το τσαρικό καθεστώς είναι
αδιανόητο.
Ναι, αδυσόπιτο ακριβώς. Και έτσι λοιπόν έχει αυτή τη φοβερή ιδέα να βάλει έναν ήρωα ο οποίος θέλει να ανέλθει κοινωνικά και οικονομικά, όπου αγοράζει νεκρές ψυχές. Νεκρές ψυχές είναι οι εργάτες, έξω και ο τίτλος της παράστασης. Όμως δεν αγοράζει τους ζωντανούς εργάτες, τους ζωντανούς μουζίκους, αγοράζει τους νεκρούς, ώστε να πάρει επιχορήγηση από το κράτος. Οι νεκρές ψυχές, λόγω της τεράστιας έκτασης που είχε η Ρωσική Αυτοκρατορία, καταγράφονταν, απογραφή γινόταν κάθε 10 χρόνια. Οπότε πείθει τον κρατικό μηχανισμό, φυσικά, και αυτούς που έχει αγοράσει τους νεκρούς εργάτες, τους περνάει ως ζωντανούς, κάνοντας αυτή την φοβερή κομπίνα, η οποία βέβαια είναι με τη σφραγίδα του κρατικού μηχανισμού. Αυτή η εξαιρετική ιδέα λοιπόν του Νικολάη Γκόγκολ μας βρίσκει σήμερα εδώ, μετά από αδιανόητα πολλά χρόνια, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Είναι πολύ υφολογικά πατάει τόσο πολύ σε αυτό το σατυρικό στοιχείο και την ίδια στιγμή σε ένα πιο ποιητικό, για να φέρει μια πολύ ανθρώπινη αγωνία στο προσκήνιο Νικολάη Γκόγκολ. Εμείς έχουμε παλέψει εδώ και κάμποσο καιρό, εγώ ακόμη περισσότερο με το κείμενο, ηθοποιεί με τις πρόβες. Και τελικά συνειδητοποιήσαμε, και συνειδητοποιώ φυσικά και εγώ, ότι πολύ βασικό ζητούμενο, αν θέλετε και ως εξέλιξη πια και της ομάδας μας, που ερχόμαστε από το χρόνο Μίσιο και το Καλέ σκοτώθηκε νωρίς, λίγο πριν ήταν η πανούκλα του Αλμπέρ Καμί.
Ναι.
Πάλι μιλάμε για ένα κοινό ζητούμενο. Και αυτό το κοινό ζητούμενο, κυρία Ξενοπούλου, είναι το πώς αποδίδεται τελικά η δικαιοσύνη.
Ναι.
Γιατί και εδώ η δικαιοσύνη στον Νικολάη Γκόγκολ είναι τυφλή. Mm-hmm. Τελείως. Δηλαδή υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία σκηνή στο έργο που τη σκοτώνει τη δικαιοσύνη, ο εισαγγελέας πεθαίνει. Οπότε μπορούν να είναι ενόχλητοι όλοι αυτοί οι ήρωες να ασελγούν όχι μόνο στους νεκρούς αλλά και στους ζωντανούς. Έρχεται δηλαδή πάρα πολύ, δεν ξέρω, νομίζω σήμερα είναι αδιανόητα επίκαιρο το έργο μας. Όχι μόνο με όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις τελευταίες μέρες έτσι, που έχει κινητοποιηθεί και ο κόσμος, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ενδεικτικό τελικά ότι η αγωνία ολόκληρης ανθρωπότητας είναι να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Έρχεται δηλαδή ο Γκόγκολ από το 1842 γραμμένο αυτό το κείμενο να μας το υπενθυμίσει ακόμη μια φορά την ίδια στιγμή που ίσως από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ και όλοι μας είναι ένα για ακόμη μια φορά ζητούμενο και σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Βέβαια. Επειδή πραγματικά είναι πολύ, πολύ σημαντική αυτή η επιλογή που έχετε κάνει, γιατί είναι ακριβώς, πάντα είναι επίκαιρος και είναι και το τελευταίο, νομίζω το μοναδικό του μυθιστόρημα. Έχει κάνει πολύ σπουδαία δουλειά θεατρική. Ωστόσο όμως είναι πολύ, πολύ σημαντική αυτή η επιλογή σας, γιατί ακουμπάει σήμερα πολύ έντονα και δεν αναφέρομαι μόνο στον ελληνικό χώρο με τα θέματα που αντιμετωπίζουμε τελευταία, και με τις συγκεντρώσεις και με τις συζητήσεις στη Βουλή που γίνονται, γιατί είναι μια απέτηση για την αποδομή δικαιοσύνης γενικότερα. Ωστόσο όμως εγώ θέλω να σταθούμε στο θέμα της δικαιοσύνης πιο γενικά και να δούμε, μια που έχετε δουλέψει πολύ πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί επειδή είναι ένα πολιτικό σχόλιο αυτό το κείμενο για μένα, έτσι όπως εγώ το κάνω την ανάγνωση από το Δελτίο Τύπου, όπου εσείς έχετε μία πολύ ενδιαφέρουσα, στο απόσπασμα που έβαλα εγώ και στο Δελτίο το δικό μας, στο σχόλιο σας στο σκηνοθετικό αναφέρετε ότι οι νεκρές ψυχές δεν είναι απλώς ένα κλασικό έργο, ένα αναγκαίο σχόλιο για τον κόσμο που ζούμε, είναι οι χαμένες φωνές που δεν ακούστηκαν ποτέ, οι αδικημένοι που έμειναν χωρίς δικαίωση, οι μνήμες που παλεύουν με τη λύθη και τις κουβαλάμε μέσα μας, ζουν στις κραυγές των δικών τους και στη συλλογική μας συνείδηση και απαιτεί δικαιοσύνη. Αυτό το υπογράφετε εσείς. Okay. Αυτό λοιπόν εγώ θέλω να σας ρωτήσω τώρα, γιατί πάντα μας ενδιαφέρει το θέμα αυτό των εξουσιών που έχουμε γενικά. Και επειδή είναι τρεις βασικά εξουσίες, τις γνωρίζουμε, ωστόσο όμως γιατί εσείς εκτιμάτε ότι η δικαστική εξουσία είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Γιατί παίρνει αυτό το δρόμο, ενώ λογικά θα μπορούσε να είναι πιο αμέτωχη. Ίσως είναι η μόνη εξουσία που θα έπρεπε να μην την αγγίζεις τόσο πολύ. Τι συμβαίνει και παίρνει άλλο δρόμο η κατάσταση?
Νομίζω ότι πια είναι λίγο αυτονόητο γιατί συμβαίνει. Γιατί μοιάζει ότι δεν λειτουργεί αυτόνομα.
Γιατί τότε μιλάμε για ένα τσαρικό καθεστώς. Σήμερα όμως μιλάμε για δημοκρατίες.
Ακριβώς γι' αυτό σας είπα πριν ότι πώς έρχεται ο Νικολάη Γκόγκολ από το 1842 στο σήμερα, ναι, που δεν έχουμε ένα τσαρικό καθεστώς και έχουμε μία δημοκρατία. Σωστά. Ναι. Όταν λοιπόν στα πλαίσια της δημοκρατίας ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι κάτι εμποδίζει στο θεσμό της δικαιοσύνης να λειτουργήσει αυτόνομα, αυτομάτως αρχίζουμε να έχουμε και μία υποψία για το πλαίσιο αυτής της δημοκρατίας. Και νομίζω ότι τελικά, ξέρετε κυρία Ξενοπούλου, πιο πολύ ενοχλεί τον κόσμο και σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, αν θέλετε. Ορθώς το επισημάνατε πριν, ότι δεν βγαίνει η ζωή του, δεν βγαίνει η ζωή του οικονομικά. Νομίζω ότι περισσότερο είναι μεγαλύτερο ζητούμενο, ακόμα και από αυτό, το ότι δεν αποδίδεται κάτι ενώ στα πλαίσια της δικαιοσύνης, ώστε να τον καθησυχάσει, να τον ηρεμήσει και να αισθανθεί πραγματικά μια ολόκληρη κοινωνία ότι κάποιος θα λογοδοτήσει γι' αυτό. Να ηρεμήσουμε, να ηρεμήσουμε και εμείς, να ηρεμήσουμε και οι νεκροί μας.
Υπάρχει μια κάθαρση, ας πούμε.
Φυσικά, φυσικά, γιατί και με τους νεκρούς, με έναν τρόπο, ξέρετε, οι νεκροί μπορεί να έχουν φύγει από αυτόν τον κόσμο, αλλά η συνθήκη ότι εμείς συνεχίζουμε τη ζωή μας, αυτομάτως σημαίνει ότι συνεχίζουμε με έναν τρόπο να ζούμε ακόμα μαζί τους.
Βέβαια.
Αν τους ξεχάσουμε, Κάτι δεν συμβαίνει και μέσα μας, κάτι δεν λειτουργεί.
Ακριβώς.
Επειδή λοιπόν δεν μπορούμε να τους ξεχάσουμε, δηλαδή δεν μπορεί μία μάνα μετά από 5 χρόνια να πηγαίνει να κάνει εκταφή των οστών του παιδιού της, αλλά ακόμα να μην έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Μιλάω για την περίπτωση του παιδιού στο Σύνταγμα τον Ιάσονα. Ότι πήγε η μάνα και έκανε εκταφή των οστών του παιδιού. Είδε, δηλαδή τα οστά του παιδιού της, αλλά ακόμα δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν έχει γίνει καν το δικαστήριο. Είναι αχριευτικό.
Ναι, γιατί το θέμα της αρνησιδικίας είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία πρέπει ίσως... Λέω τώρα εγώ απλοϊκά το λέω, αλλά πρέπει να επιληφθεί δηλαδή μιας νομοθετικής ρύθμισης περισσότερο. Δηλαδή υπάρχει αρνησιδικία διαρκώς. Αυτό είναι φοβερό.
Ακριβώς. Οπότε τι είναι αυτό που εμποδίζει τη δικαιοσύνη? Γιατί λειτουργεί τόσο αργά? Αυτά είναι ερωτήματα που νομίζω ότι όταν η κοινωνία δεν είναι ακριβώς ότι δεν μπορεί να απαντήσει. Έχει απαντήσει ότι δεν της επιτρέπεται να αποδώσει το δίκαιο. Και γι' αυτό νομίζω ο κόσμος είναι στους δρόμους και θα συνεχίσει να είναι στους δρόμους. Γιατί ναι, γιατί πρέπει να αποδοθεί. Γιατί μπορεί και εγώ να έρθω αντιμέτωπος με αυτό. Το ξέρουμε ότι μπορεί να έρθουμε αντιμέτωποι και εμείς.
Μα
να πάση
στιγμή, βέβαια, βέβαια.
Αισθανόμαστε ξαφνικά ότι βρισκόμαστε στο έλεος.
Ναι. Ναι, είναι
είναι
πολύ
σημαντική
δύσκολο.
Η απόδοση, ναι, της δικαιοσύνης, πολύ. Νομίζω, και ειδικά όταν αφορά νεκρούς, ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή έτσι, και φεύγουν συνεχώς, μην νομίζετε, δηλαδή, δεν μιλάμε μόνο, ας πούμε, τώρα για τα θύματα των τεμπών. Καθημερινά αντιμετωπίζονται, φεύγουν άνθρωποι από εργατικά ατυχήματα, ας πούμε, τα οποία δεν θα έπρεπε να γίνονται, mm, αν λειτουργούσε σωστά, ας πούμε, όλο το πλαίσιο μιας εργοδοσίας, μιας επιχείρησης που θα προστάτευε τον εργαζόμενό της. Θέλω να πω ότι συνεχώς φεύγουν άνθρωποι από λάθος και από κακούς χειρισμούς ενός μηχανισμού που έχει να κάνει πάρα πολύ, ας πούμε, με αυτό που ονομάζουμε κράτος.
Ναι. Από την άλλη πάλι, βέβαια, όσον αφορά τους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους όσο γίνεται πιο ανενόχλητοι και πιο ακέραιοι, αντιλαμβανόμαστε ότι επειδή τα σύνορα σήμερα είναι του εγκλήματος γενικότερα, έτσι, ως όρου, δεν είναι μόνο στον δικό μας το χώρο, στη χώρα μας, επεκτείνονται και αναρωτιέμαι πώς μπορούν να αντιπαρέλθουν τον φόβο για τη ζωή τους, τη ζωή των δικών τους, όλοι αυτοί οι δικαστικοί λειτουργοί που προσπαθούν να κάνουν ενδεχομένως σωστά τη δουλειά τους και ακέραια, επειδή υπάρχει βέβαια μία γενικότερη τρομοκρατία, έτσι, η οποία είναι διεθνής, δεν είναι μόνο ελληνική.
Ναι.
Και εκεί επάνω είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα για το πώς μπορεί αυτό επίσης να αποσοβηθεί, ας πούμε, γιατί
ναι,
υπάρχουν θέματα που τα αντιμετωπίζουμε. Τώρα δεν θέλω να κάνω συγκεκριμένες,
ναι,
αναφορές.
Κάνετε,
όλοι έχουμε στο μυαλό μας τι εννοώ και είναι σαφές ότι και οι άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους βρίσκονται αντιμέτωποι με φοβερά εγκλήματα. Ενδεχομένως, αυτά που μπορεί να γίνουν.
Ναι.
Άρα λοιπόν πόσο σωστά μπορεί να γίνει όλο αυτό, είναι πολύ πολύ δύσκολο κανείς να...
Το είπατε πάρα πολύ ωραία. Το περιγράφεις πάρα πολύ ωραία, κυρία Ξενοπούλη.
Ευχαριστώ πολύ. Αλλά τα βλέπουμε όλοι μπροστά στις οθόνες.
Κάθε φορά που μιλάω μαζί σας, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Αυτό που περιγράψατε τώρα, στην πραγματικότητα μας περιγράψατε τη συνθήκη μιας δικαιοσύνης, οι οποίοι δικαστές, μιλήσατε και είναι πρόσωπα φυσικά,
ναι, φυσικά,
που στην πραγματικότητα είναι σε ομοιρία.
Ακριβώς. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, πέρα δηλαδή από το πολιτικό σύστημα, το δικό μας γενικότερα. Είναι ένα φοβερό θέμα και κανείς δεν... Πώς να αυτό να αντιμετωπιστεί σε μια, ναι, διεθνή τρομοκρατική σκηνή, ας πούμε.
Επειδή όμως στη συνείδηση του κόσμου η δικαιοσύνη δεν έχει πρόσωπο.
Ναι.
Οπότε αυτομάτως μπορώ πολύ, είναι πολύ απλός ο συνειρμός, ναι, να περάσω από τη δικαιοσύνη στο κράτος.
Σωστά, βέβαια. Και αυτό, βέβαια. Που
εκεί πέρα, να σας πω κάτι, υπάρχει πρόσωπο.
Και υπάρχουν και μηχανισμοί που... προστασίας. Πολύ σωστά. Ωραία. Άρα, λοιπόν, εμείς να δώσουμε την ταυτότητα, γιατί φτάσαμε και 53 και πρέπει να αποχωρήσουμε από το στούντιο. Τα πάντα όταν μιλάμε μαζί, ο χρόνος είναι πολύ λίγος. Δώστε μας την ταυτότητα να δούμε πότε, πού και πώς και ποιοι είναι οι συντελεστές πριν σας αποχαιρετήσουμε.
Ωραία, φυσικά, φυσικά να πούμε τους συντελεστές. Νεκρές ψυχές, λοιπόν, του Νικολάη Γκόγκολ από... την Παρασκευή, 14 Μαρτίου, θα είμαστε στο Θέατρο Θυσίο και θα παίζουμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Τετάρτη. Να πω τους συντελεστές της παράστασης, αρχικά να ξεκινήσω από τους ηθοποιούς, Ιωσήφιος Ιφίδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Γιάννης Μάνθος, Διονύσης Λάνης, Χρήστος Παπαδόπουλος. Οι φοβεροί μου συνεργάτες, Μαργαρίτα Τρίκα στην κίνηση, Γεωργία Μπούρδα στα σκηνικά και στα κοστούμια. Και με πολύ πολύ μεγάλη χαρά θα πω ότι έχουμε την τύχη στη μουσική να είναι ο Γιώργος Χριστιανάκης και τον ευχαριστούμε θερμά που ταξιδεύει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και πάλι πίσω και ξαναφτιάχνει πράγματα και μας τα ξαναφέρνει. Η Βασιλική Γόγου λοιπόν είναι στους φωτισμούς. Νομίζω τους έχω πει όλους. Εύχομαι να, έτσι, να την αγκαλιάσει ο κόσμος στην παράσταση.
Την αγκαλιάσει, κάνετε εξαιρετική δουλειά, κυρία Καραγιάννη, και πραγματικά θα πάει πολύ καλά η παράσταση. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν κοντά μας.
Εγώ
καλή
πάρα
επιτυχία
πολύ.
Επιτυχία να έχετε και θα τα ξαναπούμε.
Καλή αντάμωση.
Καλή
λοιπόν.
Αντάμωση.
Σας φιλώ. Γεια σας.
Φτάσαμε στο τέλος, σας αποχαιρετούμε. Ο Θάνος Τσιμέκας που ήταν υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Όλοι να ξενοπούλουν στα θέματα και στις μουσικές. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής. Καλή εβδομάδα για αύριο και θα ξανανταμώσουμε, Θεού θέλοντος, την Παρασκευή. Γεια σας.
Είναι 12 το βράδυ και όπως λένε όλοι οι μύθοι, τα φαντάσματα ξυπνάνε από κάποιο παραμύθι. Έχουν φτερά, στα σύννεφα πετούν και απειλούν. Απροστάτευτες παρέες ψάχνουν πάντοτε να βρουν. Λένε είναι οι ψυχές που δεν έχουν ησυχάσει. Κάποιο πνεύμα ξεχασμένο που το δρόμο έχει χάσει. Σκιά πάνω στον τοίχο, κάτι πίσω από την κουρτίνα. Ήχο σαν κραυγή που έρχεται από την κουζίνα. Κάποιοι πάλι κοροϊδεύουν, δεν πιστεύουν πως υπάρχουν. Άλλοι φοβούνται μήπως πεθάνουν από το φόβο τους αν θα έρθουν. Κι όταν στον τοίχο το εκκρεμές 12 φορές χτυπήσει, το σώμα παραλύει και η καρδιά θα σταματήσει. Με παραμύθια μεγαλώνουνε μεγάλοι και μικροί. Στα σκοτεινά τα παραμύθια αντέχουν μόνο οι τολμηροί. Μη με ρωτήσεις να σου πω τι πιστεύω για όλα αυτά. Κλείσε τα μάτια και ανέβα μοναχό σου τα σκαλιά.
Να ακούσεις τουρλιαχτά, αν ακούσεις την καρδιά σου να χτυπάει δυνατά. Αν αντικρίσεις μια νεράιδα ή ένα μαύρο ξωτικό, μην τρομάξεις, ποτέ δεν θα σου κάνουνε κακό. Όποια πόρτα συναντήσεις, μην διστάσεις να χτυπήσεις. Κι αν απάντηση δεν πάρεις, μην διστάσεις να ανοίξεις. Στο δάσος αν χαθείς, κλείς τα μάτια και τα αυτιά σου. Για λίγο προλαβαίνεις, μες στα όνειρα σου χάσου. Μίλα στο φεγγάρι, φτάσε πιο ψηλά από τον Άρη. Κάνε τώρα τρεις ευχές πριν να τρίψεις το λιχνάρι. Ζήτα ό,τι θες, κάνε ό,τι σου κατέβει. Κανείς δεν υπάρχει που να στο απαγορεύει. Λένε είναι οι ψυχές που μένουν, λένε είναι οι σκιές. Λένε πως κοιμούνται κάθε μέρα και ξυπνούν μοναχά τις Κυριακές. Λένε είναι οι ψυχές που μένουν, λένε είναι οι σκιές. Λένε πως κοιμούνται κάθε μέρα και ξυπνούν τις Κυριακές.
Είναι 12 το βράδυ και έχουν όλοι κοιμηθεί. Στη δική μου γειτονιά οι ψυχές έχουν κρυφτεί. Δεν γυρίζουν σαν σκιές μες στις πόλεις τα στενά. Γι' αυτό ντύσα τα μόνο στα όνειρά μου πιο συχνά. Ένα ακόμη βράδυ από αυτά που δεν τελειώνουν. Κρύο και υγρό σαν αυτά που καταριώνουν. Μπροστά βαδίζα εγώ και εξοπίσω χίλια μάτια. Κάπου στάθηκα, θυμάμαι, πρόσε κάτι σκαλοπάτια. Κάτι με αγκαλιάζει, κάτι με τρομάζει. Κάτι μέσα μου θεριεύει και το δρόμο πάντα φράζει. Αχ, να ξέρα δυο ξόρκια να ξεφύγω από το κακό σου. Να βρω να ανακαλύψω που φυλάς το μυστικό σου. Οι νύχτες έχουν γίνει ερηνίες στην ψυχή μου. Σημαδεύουν τη ζωή μου, συνοδεύουν τη σιωπή μου. Τα αστέρια αδιάκριτα μετρούν τα βήματά μου και φλερτάρουν σαν κορίτσια συνεχώς με τη σκιά μου.
Λένε είναι οι ψυχές που μένουν, λένε είναι οι σκιές.